ปีพุทธศักราช2491พรรษาที่4ท่านได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ศรีเล่าประวัติต่อไปอีกว่าเมื่อเราออกจากถ้ำพระเวศอำเภอนาแจจังหวัดสกลนครก็เที่ยวจาริกไปตามป่าตามเขาภูผาต่างๆในเขตจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจนกระทั่งจวนเข้าพรรษาจึงจำพรรษาที่เสนาสนะป่าเป็นที่ทิ้งศพโนนนิเวศสถานที่แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2483ถึง2484ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้เคยมาพักจำพรรษาการเข้ามาจำพรรษาในอารามที่วางรากฐานไว้ได้ไม่นานนักรอยธรรมรอยมือรอยวัตรปฏิบัตินั้นยังคงเหลืออยู่นับว่าเป็นสิริมงคลยิ่งนักคงได้เห็นความคิดสติปัญญาบางประการเป็นแน่แท้หรืออย่างน้อยก็จะเป็นการทดสอบตนเองก่อนจะเข้าไปยังสำนักของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์กรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นเล่าให้ฟังว่าในคราวที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่เสนาสนะป่าโนนนิเวศนี้ศิษย์ติดตามอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้นคือพระอาจารย์เจียจุนโดการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น 5-6 วันท่านจะแสดงธรรม1ครั้งศิษย์สายกรรมฐานเช่นพระอาจารย์เทศรังสีพระอาจารย์ขาวอนาลโยพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระธรรมเจดีจูมพันธุโลพระอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นต้นลงจากป่าจากเขามารับฟังมัทุรสแห่งธรรมด้วยความหิวกระหายในธรรมโมชปัญญาใครได้ใครถึงธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงประหนึ่งว่าปลาขาดน้ำเมื่อฝนตกมาชโลมรถปลานั้นจะดีใจและลิงโลดสักปานใดท่านสีเอ๋ยพระรูปหนึ่งกล่าวขึ้นเพราะมีในตาวาวด้วยปีติท่านพระอาจารย์มั่นท่านมักมีปกติแสดงธรรมเรื่องจิตใจล้วนๆเช่นว่าปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกันทำจิตให้เสมออย่าขึ้นอย่าลงอย่าไปอย่ามาให้รู้เฉพาะปกติของจิตให้เห็นอยู่กับปัจจุบันธรรมอย่าทรงจิตไปในอดีตอนาคตธาตุ 84,000 ธาตุออกมาจากจิตหมดให้เอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นมาพิจารณาอย่าเพิ่มอย่าเอาออกให้เห็นเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราทรงจิตออกข้างนอกเป็นมิจฉาทิฏฐิให้รู้เห็นอยู่ภายในกายในจิตเป็นสัมมาทิฏฐิการแก้จิตใจให้แก้ปัจจุบันเมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้วพบทั้ง3นั้นจะหลุดออกไปหมดไม่ต้องทรงใจไปในอดีตอนาคตให้ลบอารมณ์ภายนอกออกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นทุกข์และเป็นตัวมิจฉาทิฏฐิเพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฏฐิจะเป็นนักปฏิบัติต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นี่แหละท่านคือหัวข้อธรรมโดยย่นย่อที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงช่างไพเราะจับใจไม่รู้ลืมสำหรับพระผู้พิจารณาธรรมและผมก็จำไม่ลืมจนเท่าทุกวันนี้ท่านหลวงปู่ศรีมหาวีโรจึงเล่าเรื่องท่านพระอาจารย์มั่นคราวมาพักจำพรรษาที่เสนาสนะป่าแห่งนี้และที่หนองน้ำเข็มให้ฟังทันทีอีกว่าเมื่อออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์มั่นจะออกเที่ยวกรรมฐานเป็นนิสัยโดยเฉพาะโปรดสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้ออย่างเช่นที่วัดหนองน้ำเข็มที่คนเขาลือกันว่าผีดุมากท่านพระอาจารย์มั่นไปทรมานผีพระยาองค์หนึ่งอยู่ดงน้ำเข็มท่านพิจารณาดูแล้วเห็นว่าถ้าไม่ไปทรมานแล้วเห็นท่าจะไม่ไหวท่านจึงไปอยู่ดงน้ำเข็มถึง9เดือนฤดูแล้งมีพระยาองค์หนึ่งแต่ก่อนเป็นพระยาอุตรนครเมืองอุดรเดิมมีชื่อเรียกว่าอุตรนครพระยาองค์นี้มีทรัพย์สมบัติมากจึงฝังไว้ที่ดงหนองน้ำเข็มพอตายลงก็เลยเป็นผีนั่งเฝ้านอนเฝ้าตากแดดตากฝนเฝ้ามหาสมบัติอยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่ภพกี่ชาติไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วดังนั้นใครไปใกล้ก็ไม่ได้ใครไปเอาฟืนก็ไม่ได้ถูกขย่ำหลอกหลอนทันทีหวงแหนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสิ่งของต้นไม้ใบหญ้าในบริเวณนั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านจึงนั่งแผ่เมตตาจิตอยู่อย่างนั้นแต่แล้วผีเจ้าพระยานั้นก็หวงสมบัติอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่นั้นผีนั้นเข้ามารบกวนเรื่อยๆมันมาทำท่าขึงขังตึงตังท่านไม่สนใจอะไรเ ผลสุดท้ายมาแสดงท่าทางอย่างไรท่านก็ไม่กลัวท่านแผ่เมตตาจิตให้สม่ำเสมอท่านสอนมันว่าจะเอาไปทำไมของอย่างนี้มันเป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของโลกจะเอาก็เอาไปไม่ได้หรอกเพราะไม่ใช่ของใครๆทั้งนั้นจะเอาไปทำไมแม้แต่ร่างกายก็ทิ้งไว้ในโลกในแผ่นดินนี้ถ้าใครไปยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะของเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกมนุษย์สมมุติขึ้นเฉยๆมันเอาไปไม่ได้หรอกเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นพร่ำสอนนานวันเข้าผีพระยาอุตรนครจึงปรงใจในทรัพย์สมบัตินั้นได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกสุดท้ายจึงยอมยกสมบัตินั้นถวายท่านพระอาจารย์มั่นด้วยจิตศรัทธาพอละความยึดติดในสมบัตินั้นจิตวิญญาณจึงไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์หลังจากที่อยู่ที่นั้นมานานนับกับนับกันท่านเอ๋ยหลวงปู่ศรีกล่าวเล่าด้วยเสียงภาษาอีสานเมืองอุดรเมื่อก่อนผีดุมากสมัยหนึ่งกลางวันแสกๆมีควายตู้ตัวหนึ่งวิ่งผ่านกลางเมืองอุดรท่านพระอาจารย์เสากันตสิโลท่านไปปราบจึงหายเฮี้ยนมาจนเท่าทุกวันนี้เมื่อออกพรรษาจากเสนาสนะป่าช้าโนนิเวศแล้วหลวงปู่ศรีท่านได้เล่าถึงการทุดงของท่านต่อไปอีกว่าในปลายปีพุทธศักราช2491ได้ทุดงมาทางแถวผาน้ำย้อยถิ่นนี้เป็นดงเสือใต้ถ้ำเงื้อมผาน้ำย้อยมีแต่ขี้เสือเต็มไปหมดชาวบ้านโคกกลางมีอยู่15ถึง16หลังคาเรือนไม่มีถนนหนทางต้องเดินเท้าเข้ามาเส้นทางที่เดินไปไม่มีแดดส่องถ้าเดินเดือนมีนาเมษามีแต่จักจั่นมันเยี่ยวใส่เปียกไปหมดต้นไม้ก็ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่แล้วมันก็เปลี่ยนรูปมาอย่างนี้ใครมาก็พอจะได้เห็นเป็นการกระตุ้นเตือนจิตใจของเขาบ้างว่าเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาที่พูดถึงง่ายๆน้อยๆความจริงแต่ละคนต้องหาความสงบสงัดเดี๋ยวนี้ป่าหายากแล้วฉะนั้นเรื่องของป่าก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาหลายยุคหลายสมัยหลายพระพุทธองค์มาแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็เกี่ยวข้องกับป่าทั้งนั้นจะได้ตรัสรู้ก็อยู่ในป่าเกิดก็เกิดอยู่ในป่าอย่างพระพุทธองค์ของเราตลอดถึงนิพพานก็อยู่ในป่าเหมือนกัน